شخصيتك هرتا خاصم دار
Bir tane gardına koydum beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ziyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yan adamın kıymeti başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermek istedim. O benim dur eğer o hut buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceği iki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, kontekst proqramı devam edir. Sabah Azərbaycan Milli Mətbuatının 135-ci ad günüdür. Bugündən bağlı hər bir mətbu orqan özə məxsus xəbərlər deyir. Məsələn, rəsmi dövlət agentliyi Azertac xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Mətbuatının 135-ci yubiley münasibəti ilə Azərenerji Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin ASC-nin mətbu orqanı olan Azərbaycan İşıqları qəzetinin xüsusi buraxılışı çap edilmişdir. Yüksək poliqrafik səviyyədə, nəfis şəkildə çap olunan 8 səhifədən ibarət nəşrdə milli mətbuatımızın inkişaf tarixindən böyük publisist və maarifçi Həsən bəy Zərdabinin həyat və fəaliyyətindən, onun yaratdığı ikinci qəzetindən, həmçinin Azərbaycan elektrik enerji sisteminin dünəni, bugünü və gələcəyindən bəhs edən məqalələr, fotoşəkillər yer almışdır. Azertacın xəbərinə görə qəzetin baş məqaləsində enerji sisteminin inkişafı mərhələləri yazısında ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkənin enerji təhlükəsizliyi istiqamətində həyata keçirdiyi məqsəd yönlü tədbirlərdən söhbət açılmışdır. Dövlət agentliyi Azertacın xəbəri öz yerində eyni gündən bağlı Media Hüquqları İnstitutu da hesabat açıqlayıb. Amma jurnalistlərin problemlərindən danışıb ətraflı İlqar Rəsul.
Düz 35 il əvvəl Azərbaycan ziyalılarından biri Həsən bəy Zərdabi əkinçi qəzetini yaratmaqla iyul ayının bu gününü tarixə saldı. Ona görə də ölkədə iyulun 21-i Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Bu dəfə Azərbaycan öz mətbuatının 135 yaşını qeyd eləyir. Bəs bu 135 yaşlı mətbuatın vəziyyəti indi necədir? Jurnalist Aytən Məmmədova deyir ki, əkinçi qəzetinin çıxdığı dövrlə müqayisədə Azərbaycanın mətbuatının vəziyyəti indi təbii ki, xeyli dəyişib. Amma inkişaf etmiş ölkələrin mətbuatı ilə müqayisədə bu mətbuatın durumu ürək açan deyil. Dövlətlə mətbuatın arasında həddən artıq böyük bir uçurum var. Ona görə də hazırda Azərbaycan mətbuatı cəmiyyətin həyatında rol oynaya bilmir.
Bir-iki müstəqil qəzetlər var ki, onlar kifayət qədər, yəni cinayət işinin başlanmasına səbəb olacaq faktlar aşkar edib ortaya çıxardılar. Amma heç bir diqqət yetirilmir. Bəziləri bu mətbuatın zəifliyi kimi qələmə verirlər. Amma mən hesab edirəm ki, bu dövlət strukturlarının mətbuata hörmətsizliyinin göstəricisi sayılmalıdır.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, mətbuat günü təkcə bayram yox, həm də bir hesabat günüdür. Qənimət Zahid indi Azərbaycan mətbuatında nə qədər adamın mütərəqqi fikirləri daşıdığını, bölüşdüyünü və daha mütərəqqiyə doğru can atdığını bilmir və düşünür ki, əslində bu istiqamətdə obyektiv bir hesabat aparılsa vəziyyət ürək açan olmaz. Baş redaktorun sözlərinə görə, digər tərəfdən Azərbaycan mətbuatını yarandığı dövrlə müqayisə edəndə indi də ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Zərdabinin dövründə də mətbə kiminsə monopoliyasında idi, indi də. Onda da qəzetlər kəndlərdə əllə paylanırdı, indi də. Və nəhayət onda da qəzetdəki məqalə əyalətdə hansısa məmurun xoşuna gəlməyəndə onun tirajını müsadirə edirdi, indi də. Halbuki bu məsələlərdə vəziyyət Sovet dövründə də indikindən yaxşı olub. Hesabatdan söz düşmüşkən, Media Hüquqları İnstitutu iyulun 20-sində Azərbaycanda medianın hüquqi durumu ilə bağlı yarımillik hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, 2010-cu ilin birinci yarısında məmurlar, ictimai fiqurlar tənqidi mövqe ilə seçilən qəzetlərə qarşı xüsusi ittiham qaydasında 26 məhkəmə davası açıblar. Ötən 6 ayda əsasən tənqidçi media nümayəndələri ümumilikdə 57 dəfə fiziki baskıya məruz qalıblar. Media Hüquqları İnstitutunun bu hesabatında 3 jurnalistin həbsdə cəza çəkməsi də xatırladılır. İqtidar yönlü Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quriyev isə deyilənlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, Azərbaycan mətbuatı 135 il ərzində çox çətin yol keçsə də məhz 1993-cü ildən, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründən çox böyük inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bunun üçün həm o vaxtki prezident Heydər Əliyev, həm də indiki prezident İlham Əliyev əllərindən gələni ediblər. Mətbuatın nəşriyyatı olan borçları silinib, daha yaxşı fəaliyyət üçün jurnalistlər zaman-zaman mükafatlandırılıb və s.
Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun məhz Azərbaycan prezidenti yanında yaradılması mətbuatın inkişafına təkan verdi, mətbuatın asıllıq problemlərini azaltmağa yönəldilmişdi bu addımlar. Və ümumiliyyətə götürəndə mən deyərdim ki, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında bugün mətbuatın rolunu nəzər almamaq mümkün deyil və əminəm ki, bundan sonra da mətbuatımız daha da inkişaf edəcək.
Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir ki, Azərbaycanın bir demokratik ölkə olması ilə bağlı iddialardan çıxış edilsə, təbii ki, bu sahədə daha çox problemlərdən danışılacaq.
Media siyasi təsirlər altındadır Azərbaycanda. Burada monopolist və siyasi təsir altında olan iqtisadiyyatınla medianın münasibətlərindən yalnız danışmaq mümkündür. Medianın hüquqi vəziyyətindən burada da xeyli problemlər var. Bu, deməli, defamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin saxlanmasıdır. Bu, xüsusilə də ictimai əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsinə qatılan jurnalistləri müxtəlif yollarla cəzalandırmaq imkanlarının qalmasıdır. Bu, məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması problemidir və s.
Rəşid Hacılı hesab eləyir ki, Azərbaycan mətbuatı indiki sıxışdırılmış vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, onun ölkənin ictimai həyatında rolu heç də az deyil. Amma bu göstərici mətbuatın cəmiyyətdə oynaya biləcəyi roldan təbii ki, qat-qat aşağıdır.
İlqar Rəsul.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Az öncə mətbuat günündən və jurnalistlərin bugünkü problemlərindən danışdıq. İstər jurnalist olsun, istər məmur, istər varlı, istər kasıb, fərq eləmir. Hər bir Azərbaycanlının yayın zırhacırında heç olmasa getdiyi bir yer var, yəqin ki, Bakı çimərlikləri. Amma iş ondadır ki, artıq çimərliyə gedən varlı ya kasıb olmağının indi əhəmiyyəti var. Dəniz özü fərq qoymasa da dənizə girişi məhdudlaşdırıb çimərliyi pullu pulsuz eləyənlər buna fərq qoyurlar. Nüşabə Fətullayeva, dövlət ərazisi sayılan dəniz sahilinin dövlətin vətəndaşlarına pulla verilməsinin qanunu olub olmamasını araşdırıb.
Bakıdan Şıxova doğru iki pulsuz çimərliyə çatmaq üçün 3 kilometrdən çox yol getməlisən. Şəhərə yaxın olan bütün çimərliklərə isə giriş pulludur. Pulsuz çimərliyə gedənlər natəmizlikdən, səliqəsizlikdən giləylənirlər.
Bax, dəniz verin zəmin içərisində də biz bura girmək ilə bilməliyik. Çox səliqəsiz, gələ, nə bilim, kasıbçılığın yaşayışı yoxdur. Hamı istəyir ki, yaşasın, hamı istəyir. Heç gündüz olsa dinləsin, ancaq nə olsun ki, mənim bu pulum yoxdur, imkanım yoxdur, mən insan da görəm, mən dincəlmək istəmirəm, yoxdur.
Dincəlmək, nə yer yoxdur, sosial çimərlikdir.
Təhlükəsiz və rahat dincəlmək üçün pullu çimərliklərə gedənlər də az deyil.
10 manat ödəyirik girişə, o 10 manatın içində nə daxildir? Bizim oturmağımız, yəni jankada uzanmağımız, 2 dənə baseyni var, misal üçün çimməyimiz, qorkada indi sürüşmək istəyən sürüşür, o da ora daxildir.
Siz ki, 5 dərəcə uğrayan olmayacaq, telefonu rahat sonuçta da qoyursun, gəlsin ki, hər şey yerində qaydadan, su təmizdir. Kim harasa gəyirsən, pul vermirsən, amma adamın burnundan gəlir o belə.
Akvapark Şıx Çimərliyin əməkdaşları ərazidə çəkiliş apardığımızı görüb kassanı bağladılar. Rəhbərlik isə müsahibədən imtina etdi.
Tam nə cəzası bilmirəm.
Min bir gecə çimərliyinə isə giriş haqqı bir qədər ucuz, 3 manatadır. Çimərliyin əməkdaşı Fuad Rızayev deyir ki, çimərliyə gün ərzində 450-500 nəfər gəlir.
Çimərliyin içində qeydu, şirazlı və qazantik ayağı olur. Həkim, spasatel, təhlükəsizlik.
Min bir gecə çimərliyinin özünü təqdim etməyən idarə edicisi isə vəsaitin işçilərinin saxlanılmasına, çimərlikdə normal şəraitin yaradılmasına sərf edildiyini bildirsə də, bizim vergi orqan işçisi olmadığımızı əsas gətirərək çimərliyin icarə haqqı, digər xərclər və gəlir barədə məlumat vermədi. Buranın sahibinin adını öyrənmək mümkün olmasa da bildirdilər ki, çimərlik Qızıl Qum məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin bir müəssisəsidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətindən Əlabbas Bağırov deyir ki, çimərliklərə giriş üçün hər hansı məbləğin tələb olunması qanunsuzdur.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə bir mənalı olaraq Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən, Xəzər sahilində olan çimərliklərin hamısı giriş pulsuzdur.
Yəni siz bunun qarşısını almaq üçün hansısa tədbirlər keçirsinizmi? Yəni açıq aydın onlar giriş pulludur da.
Mən yenə deyirəm, indi bax onlar qeyri-qanuni olaraq əcə sözü deyirlərsə onların fəaliyyəti qeyri-qanunidir.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, çimərliklərdə müəyyənləşdirilmiş qiymətlər Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğun deyil.
Çimərliklər bir tərəfdən pulludur, bu bir qanun pozuntusudur, bu bir insan haqqının pozulmasıdır. İkinci tərəfdən artıq Xəzərin ətrafının çimərlikləri tam şəkildə hasarlanırlar. Nəinki çimərliklərin pullu olması dünyada yoxdur. Mən çimərliklərin bu şəkildə ətrafının hündür hasarlar alınması, dənizin hasarlar alınmasının da yəqin ki dünyada analoqunu tapmaq olmaz. Ümumiyyətlə bütün bunlar onu göstərir ki, bu sahədə çox böyük haos var, çox ciddi problemlər var və bu sahədə tənzimləməyə ehtiyac var.
Çimərliklərin kim tərəfindən hansı qanuna uyğun olaraq icarəyə verilməsi və tənzimlənməsi haqqında nə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində, nə də bələdiyyədə heç bir məlumat yoxdur. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bu məsələ ilə bağlı qanunvericilikdə hansısa müddəaya rast gəlməyiblər. Yerli media isə dəniz qırağı biznesin dövlət məmurlarına bağlı olduğunu yazırlar. Xəzər dənizi boyunca hasarlar Şuvalan, Nardaran və başqa yaşayış məntəqələrindən keçir. Hökumətin üzvlərinin, nazirlərin adları bu torpaqların sahibi kimi hallanır. Rəsmilər isə bu barədə şərh verməkdən imtina edirlər. Hüquqşünas Elton Quliyev deyir ki, həm dənizin hasarlanması, həm də çimərliyə girişin pullu olması qanun pozuntusudur və hər iki halla bağlı vətəndaşlar məhkəmədə iddia qaldıra bilər.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədik. Bu reportajın video variantı, pullu pulsuz çimərliklərlə bağlı video reportaj Azadlıq Radiosu.az saytındakı internet ünvanımızda tapa bilərsiniz. Hələ isə kontekst davam edir. Sudan danışdıq, su aydınlıqdır deyirlər, amma heç nə bir şey yox. Məsələn, bugün səhər tezdən Şimali Qafqazda Terek çayı üzərində su elektrik stansiyası partladılıb. Partlayışda su bəndinin uçmaması xəbəri doğrudan da bir çoxlar üçün sevindirici olub. Kabardin-Balkar Respublikasındakı terror haqqında Çeçenlərdən şübhələnirlər və ətraflı İlxan Nəsiblinin söhbətində.
Səhər tezdən su elektrik stansiyasına naməlum adamlar giriblər, iki gözətçini öldürüblər, bir saat sonra ilk partlayış olub, daha sonra ikinci partlayış. Generatorların birində yanğın başlayıb. Bunlar iyulun 21-i səhər saat 4:20-də Rusiyanın Baksan su elektrik stansiyasında baş verib. Sesin direktoru Valeri Şogenov deyir.
Stansiya polisi obistoşuna səvsək sərun pəjar.
Elektrik enerjisi verilməsi tamamilə dayanıb, birinci və ikinci generatorlar yanıblar. Federal təhlükəsizlik xidməti olan FSB bildirir ki, hücum edənlər 4 nəfər olub. Onlar gözətçiləri öldürəndən sonra turbinlərin içinə bombaları yerləşdiriblər. Stansiyanın işçiləri hücum edənlərə müqamət göstərmək istəyiblər, ancaq onları da döyüblər, birini isə bıçaqlayıblar. Bunu SES-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Alim Balkizov deyib. Rusiyanın terror əleyhinə qurumları bildirirlər ki, bu diversiya və terrordur. Onlar Çeçen lideri Umarovun məlum bəyanatını xatırladılar. Doku Umarov elan etmişdi ki, bundan sonra Rusiyanın enerji kəmərlərini və elektrik stansiyalarını hədəfə alacaqlar. İqtisadi müharibə başlanır. Rusiyalı təhlilçi Grigori Şvedov Reuters agentliyinə deyib ki, bu əslində taktikanın dəyişməsidir. Ancaq onun sözlərinə görə Sayana Şuşinskaya sesindəki dağıntıdan sonra belə hücumu gözləmək olardı. Təhlilçinin fikrincə indi terrorçular Rusiyanın iqtisadi infrastrukturuna hücumlara başlayacaqlar. Amerikanın terrorçular siyasına bu yaxınlarda saldığı Umarov, Sayana Şuşinskaya su elektrik stansiyasındakı qəzanı da onun dəstəsinin törətdiyini deyir. Ancaq Kreml bu iddianı rədd edir ya da etiraf etmək istəmir. Yerli milisdən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, su elektrik stansiyasına hücumun diversiya terror olmasının bir əlaməti odur ki, hücumdan qabaq yerli milis şöbəsi mina atanlardan atəşə tutulub. Milisin fikrincə bununla diqqət tamam başqa istiqamətə yönəldilib. Keçən əsrin 30-cu illərində tikilmiş Baksan su elektrik stansiyası Qabardin-Balkar Respublikasında yerləşir. O, Sayana Şuşinskaya sesinin yarısı qədər enerji verir. Sayana Şuşinskaya su elektrik stansiyasında qəzı olanda su bəndləri uçurtmuşdu və 75 adam ölmüşdü. Baksan sesində bəndlər uçmayıb. Baksandakı hücumu gələcək hücumların başlanğıcı hesab eləyənlər var. Bunu Rusiya parlamentinin üzvü Aleksandr Torşin deyir. Onun fikrincə bu hücum təhlükəsizlik sisteminin terror qabağında nə qədər zəif olduğunu göstərir.
Elxan Nəsiblə bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, prezidentin təməlini qoyduğu heç də bütün məsələlər tikilmirmiş.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Azərbaycanın bölgələri dövlət proqramına uyğun şəkildə sürətlə inkişaf edir. Burada yeni-yeni iş yerləri açılır, yeni müəssisələr, idman, olimpiya kompleksləri tikilir. Adətən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hansı regiona səfəri zamanı, hansı obyektin açılışı və ya təməl qoyma mərasimində belə çıxışlar edir. Amma bu yaxınlarda Şirvandan qayıdan əməkdaşlarımız öyrəniblər ki, sən demə Prezidentin təməlini qoyduğu heç də hər obyekt tikilmirmiş. Prezidentin əziyyət çəkib təməl qoyduğu obyektlərin zibilliyə çevrilməsi hallarda olur. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Prezident İlham Əliyev cilizi təmələ buraxdı, beton qarşığını tökdü inşaatçılara, uğurlar arzuladı. Bu ilin aprelində Şirvan şəhərində təməli qoyulan Olimpiya İdman Kompleksi ilə bağlı rəsmi dövlət agentliyi olan Azərtacın yaydığı xəbər bu cümlə ilə bitir. Prezidentin inşaatçılara uğurlar arzulamasından sonra Olimpiya Kompleksinin tikintisi davam etdirilməlidir. Ancaq iyul ayında başa çatır, heç işə başlanılmayıb. Səbəb bəlli deyil. İndi İdman Kompleksinin tikiləcəyi yerdə prezidentin kiliz atdığı eni uzunu 5-6 metr olan çuxurda diametri təxminən 1 metr olan beton örtüyü qalır. Təməl qoyma mərasimində yaradılan təmtərağlı görüntülərdən tikinti gedəcək əraziyə çəkilmiş və idmana aid müxtəlif fotoşəkillərlə bəzədilmiş hasarlardan isə əsər əlamət qalmayıb. Mərasimi kənardan izləmiş sakinlərin deyəsinə görə bərbəzəkli hasarlar ilə prezident ərazini tərçiləyən kimi sökülüb. Hər şeyin tez yığışdırılması üstəlik ərazidə iş aparılmaması sakinlər arasında müxtəlif söz-söhbətlərə səbəb olub. Kompleks tikiləcək ərazinin lap yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binanın sakinlərindən Əli Məmmədov tikintinin aparılmamasını daşqınlarla əlaqələndirir. Deyir ola bilər ki, Kür çayındakı daşqınlardan sonra həmin ərazidən bir neçə yüz metr kənarda qaçqınlar üçün çadır düşərgəsi salındığından işi dayandırmaq qərarına gəlinib. Amma digər həmsöhbət Vidadi Məsimov həmşəhərlisinin bu etimalları ilə razılaşmır. Deyir, əvvəla ilk daşqın hadisəsi, ilk kəndin su altında qalması mayın 7-sinə təsadüf edir. Amma prezident kompleksin təməlini ondan bir ay əvvəl qoyub.
Başıma dönüm, daşqının ona nə daxili var? Təməl qoyub gəlsən kompleksi dikdən.
Adamlar arasında prezidentin aldadıldığını düşünənlər də var. Sakinlər hesab edir ki, ola bilər ki, təməl qoyma mərasimi ilə prezidentə elə göstərilib ki, güya bu ərazidə Olimpiya kompleksi tikiləcək. Amma sonradan hər şey yığışdırılıb. Amma həm söhbətin Vidadi Məsimov bu fikirlə razılaşmır. Hesab edir ki, prezidenti aldatmağa heç kimin cürəti çatmaz. Həm də düşünür ki, ola bilməz ki, dövlət başçısı təməlini qoyduğu obyektdə ümumiyyətlə iş aparılmadığından xəbərsiz olsun.
Sən evində ailə sahibi, sənsiz bir iş görürlər evdə. Hamısından bilirsən də, yoldaşın, oğlun, evdə atom bilir də, onun hamısı balam nə qarırdı. Prezident də o bilir də.
Milli Olimpiya Komitəsində isə baş verənlərdən tam xəbərsizdirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhimov hesab edir ki, əgər prezident nəyinsə təməlini qoyubsa, həmin yerdə gec-tez iş aparılacaq. Mətbuat xidmətinin rəhbəri düşünür ki, bəlkə də bu tikintinin aparılması ilə bağlı qrafikdə hansısa dəyişikliklər olub və ya tikinti aparan şirkət başqa bir hissə ilə əvəzlənib deyə yubanma var.
Prezident bir beton sökürsə, orada gec-tez o şey olmalıdır. Ola bilsin, müvəqqəti ya tikinti təşkilatı kimsə onların şey o alınmıyor bələlik və ya dəyişiblər nədirsə. Amma sökməyi bilmirəm. Ola bilər, onlar nəyisə maskirovka eləmək üçün nəsə tikiblərmiş, onları açıblar. O ola bilər. Ya da aparıblar kimlər.
Şirvan Şəhəri Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Azər Quliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təməli prezident tərəfindən qoyulan kompleksin eskiz layihəsi təməl qoymadan sonra hazırlanıb. Tikinti ilə bağlı tender isə hələ də başa çatmayıb. Kompleksin təməl betonu tökülsə də ortada hələ tam təsdiqlənmiş layihə yoxdur. Azər Quliyevin sözlərinə görə mərasim zamanı prezident ona göstərilən 3-4 layihədən birini bəyənib və tikintinin də həmin layihəyə uyğun aparılmasını istəyib.
Məndən orada cənab prezident özü məsələn qərar verir ki, məsələn bu layihəyə keçsin.
Azər Quliyev avqust və sentyabr aylarında kompleksin tikintisinə başlanacağını bildirir. Qaldı ki, hasarların hara aparılmasını Azər Quliyev deyir ki, hasarları heç kim oğurlamayıb. Sadəcə reklam məqsədi ilə çəkilmiş və mərasim bitəndən sonra da yığışdırılıb. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, tikinti ilə bağlı bütün məsələlər tam aydın olmayana qədər və tender başa çatmamış, tikintinin təməlinin qoyulması absurd bir məsələdir.
Əlbəttə ki, o tamamilə yanlışdır. Səhvdir. Əlbəttə bir obyektin əvvəlcədən texniki sadəlaşdırılması olmalıdır, layihəsi olmalıdır, sorun təməl qoyma mərasimi, təməl qoyması olmalıdır.
Rövşən Ağayevə görə tikintinin təməli qoyulursa, bu o deməkdir ki, artıq tikinti ilə bağlı hər şey. Tikintini aparacaq şirkətdən tutmuş, onun neçəyə başa gələcəyi və hansı müddətə hazır olacağına qədər hər şey bəlli olmalıdır. Hazırda Azərbaycanda 26 Olimpiya İdman Kompleksi fəaliyyət göstərir, 10 kompleks isə tikilməkdədir. Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi əsasında tikilən bütün komplekslərin xərci büdcə vəsaitləri hesabına ödənilir. Bir Olimpiya kompleksinin isə orta hesabla 20 milyon manata başa gəldiyi bildirilir.
Maarif Çingizoğlu, prezidentin Şirvanda təməlini qoyduğu Olimpiya kompleksi nədən tikilməyib, niyə yerində zibillik yaranıb, bununla bağlı sizin fikirləriniz varsa, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib bizimlə bölüşə bilərsiniz. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. 50 il əvvəl Koreya yarımadasında müharibə bitmişdi. Nə Amerika, nə də SSR-nin dəstəklədiyi Koreyalılar vaxt qalib gəldi. Müharibə bitdi, amma sülh müqaviləsi imzalanmadı. Və bugünə kimi zaman-zaman hər an bu savaşın yenidən başlanacağı qorxusu olur. İndi yenə də Şimali və Cənubi Koreya arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda yüksək vəzifəli Amerika rəsmiləri iki ölkə arasındakı bufer zonasında peyda olublar. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton və Pentagon rəhbəri Robert Gatesin Cənubi Koreyaya bugünkü səfəri rəmzi məna daşıyıb. Diplomat və nazir Şimali və Cənubi Koreyanı ayıran de-facto Panmunjom kəndində dayanaraq yağışlı havada baxışlarını şimala ziliyiblər. Onların səfəri ABŞ-ın müttəfiqi demokratik Cənubi Koreyaya verdiyi önəmi xatırlamaq məqsəd daşıyıb. Sülh müqaviləsi olmadan başa çatan Koreya müharibəsindən yarım əsr keçəndən sonra. Bugün hər iki tərəfdə demilitarizasiya olunmuş ərazi boyunca 2 milyona yaxın hərbçi qalmaqdadır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, ABŞ Cənubi Koreyanı qətiyyətli şəkildə dəstəkləyir. O, Vaşinqtonun şimala nüvə fəaliyyətinə görə yeni sanksiya qoymaq niyyətində olduqlarını da açıqlayıb. Bununla belə Clinton Komunist şimala sülh təkliflərində irəli sürüb.
Biz şimala mesaj göndərməkdə davam edirik. Başqa yol da var. Bu yolda şimalın əhalisi də qazanc götürə bilər. Ancaq onlar yanaşmalarını dəyişməyinə qədər ABŞ qətiyyətli şəkildə Cənubi Koreya əhalisinin və dövlətinin tərəfindədir.
Bu bəyanatı ilə Clinton rəsmi Pxenyanın nüvə silahı hazırlamaq planlarından imtina edəcəyi təqdirdə ABŞ-ın kasıblamış Şimali Koreyaya yardım edəcəyini yada salıb. Müdafiə naziri Robert Gates də Şimalın izolyasiyadan əziyyət çəkdiyini vurğulayıb.
Cənubi Koreya inkişaf etdiyi və çiçəkləndiyi zaman şimalda necə az dəyişikliyin olduğu heyrətləndiricidir. Şimal cənubdan fərqli olaraq izolyasiya və məhrumiyyətlər içində qalıb.
1950-53-cü illərdə baş verən Koreya müharibəsi yalnız atəşkəslə başa çatdığından 60 ildir hər iki ölkə rəsmən müharibə şəraitindədirlər. Bir neçə ay əvvəl Cənubi Koreya məxsus hərbi gəminin Sarı dənizdə batması və gəmidəki 46 hərbçinin ölməsi iki tərəf arasında yeni gərginliyin yaranmasına səbəb olub. Cənubi Koreya döyüş gəmisinin batmasına Şimali Koreya məxsus sualtı qayıqdan atılan torpedonun səbəb olduğunu bildirib. Beynəlxalq tədqiqatlar da gəminin şimaldan torpedo ilə vurulduğunu müəyyənləşdirsə də Pxenyan bu ittihamlarla razılaşmayıb. Buna baxmayaraq Seola dəstəyini nümayiş edən ABŞ rəsmiləri hərbi gəmidə ölən 46 hərbçinin şərəfinə ucaldılmış memoriala əklil qoymağı unutmayıblar. Bu arada mart ayında baş verən insidentə cavab olaraq ABŞ və Cənubi Koreya gələn həftə Yapon dənizində birgə hərbi dəniz təlimləri keçirmək niyyətindədirlər. Bu təlimlər Şimali Koreya və onun yeganə əsas müttəfiqi Çin tərəfdən tənqidlə qarşılanıb. Rəsmilər isə bildiriblər ki, iyulun 25-28-də keçiriləcək təlimə təxminən 20 gəmi və 200-ə yaxın hərbi təyyarə cəlb olunacaq.
Sevinç Hüseynzadə.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 verilişinə bugünkü kontekstdən həmən sonra qulaq asa biləcək. Sələli isə kontekst proqramı davam edir. İranın nüvə proqramı ilə bağlı Onlarla razılaşmaq üçün hələ vaxt var. Bu yaxınlarda BMT Təhlükəsizlik Şurasına Tehrana növbəti sanksiyalar paketini qəbul etdirən Amerika və Britaniyanın dövlət başçıları belə bəyanat veriblər. Barack Obama və David Cameronun görüşündə müzakirə edilənlər ətrafında daha ətraflı Rövşən Qəmbərov.
İyulun 20-sində Vaşinqtonda Ağ Evdə görüşən Amerika və Britaniya liderləri Əfqanistana yardım, İrana sanksiyalar və yaxın şərq sülh prosesi, eləcə də qlobal maliyyə böhranına qarşı tədbirlər məsələsində üst-üstə düşən mövqələrindən məmnunluqlarını ifadə etsələr də, tərəfdaşlıqlarına kölgə sala biləcək məsələləri də müzakirə ediblər. Bu da Meksika körfəzində BP şirkətinin platformasında baş verən qəzadan sonra davam edən ekoloji fəlakətdir. Bir də iddialar var ki, BP şirkəti vaxtilə Amerika vətəndaşlarına qarşı törədilən Lockerbie terrorunun təşkilatçılarından olmuş şəxsin həbsdən azad edilərək Liviyaya qaytarılmasında əl olub. Amerika Prezidenti Barack Obama mayda Britaniyanın baş naziri vəzifəsinə gələn və ABŞ-a ilk rəsmi səfərini eləyən David Cameronla görüşün çox səmərəli olduğunu deyib, onların bir-birinə Barack və David deyə müraciət etməsi də diqqətdən yayınmayıb. Obama bildirib ki, bəzilərinin şübhələrinə baxmayaraq Amerika və Britaniya qoşunları yaxın illərdə Əfqanistandan çıxarmaq planını real sayırlar. Britaniyanın baş naziri inanır ki, tezliklə Talibanı məğlub eləmək və Əfqanistanda təhlükəsizliyinin təmin edilməsini 2014-cü ildə yerli qüvvələrə təhvil vermək mümkün olacaq. Amerika və Britaniyanın çiyin-çiyinə çalışmasına ən gözəl nümunə onların Əfqanistandakı birgə missiyasıdır. Helmandda Britaniya hərbçiləri Amerika komandanlığı altında xidmət eləyir. Qəndaharda isə Amerika qüvvələri Britaniya komandanlığı altında xidmət eləyirlər. Hər iki lider İrana müraciət eləyiblər ki, mübahisəli nüvə proqramından əl çəksin. Qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran dinc nüvə proqramı adı altında atom bombası düzəltməyə çalışır. Obama və Cameron İrana qarşı sanksiyalara dəstəklərini bir daha ifadə ediblər. İki ölkə lideri İsrail və Fələstinlər arasında birbaşa danışıqların bərpasına çağırıblar. Bundan başqa həm Obama, həm də Cameron qlobal maliyyə böhranının bir daha təkrarlanmaması üçün maliyyə sektorunda islahatların aparılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Analitiklər bildirirdilər ki, Cameron Amerika səfərində BP şirkətini müdafiə eləməyə çalışacaq. BP Britaniyanın ən böyük şirkətidir. Meksika körfəzində baş verən qəzadan sonra dənizə o qədər neft axıb ki, bu Amerika tarixində ən böyük ekoloji fəlakətə yol açıb. Bu Amerika prezidentini çox qəzəbləndirmişdi. BP-nin üzərinə 20 milyard dollarlıq kompensasiya fondu təsis eləmək öhdəliyi qoyulub. Bundan sonra BP-nin səhmləri kəskin ucuzlaşıb. Şirkət dünyanın bir sıra ölkələrində səhmlərini satmağa da məcbur olub. Cameron Obama ilə görüşündən sonra BP-nin qəzaya görə məsuliyyətini etiraf etsə də, deyib ki, BP həm də amerikalılar üçün minlərlə iş yeri mənbəyidir və şirkəti müflis olmağa qoymaq olmaz. İki ölkə arasında narazılıq yaratmış məsələlərdən biri də keçən il Liviyalı terrorçu Maqrahinin həbsdən azad edilməsi və Liviyaya təhvil verilməsi idi. Mətbuatda yazılırdı ki, bu işin lobbiçiliyini BP şirkəti eləyib. Şotlandiya hökumətinin Maqrahini Liviyaya verməsinə o çalışıb. Şirkət bu işlə bağlılığını belə izah eləyib ki, onlar həqiqətən Şotlandiya və Liviya arasında məhbus dəyişdirilməsinə çalışıblar. Çünki Liviyadakı iqtisadi maraqlarına zərbə dəyməsindən qorxurdular. Amma Maqrahinin bir tərəfli qaydada azadlığa buraxılması onların istədiyi olmayıb. Maqrahi 1988-ci ildə Şotlandiyada içində əsasən Amerikalıların olduğu təyyarənin partladılmasında iştirak edib, o zaman 270 nəfər adam ölmüşdü. Şotland hökuməti keçən il onu azad eləyəndə mərhəmət hislərinə əsas tutduğunu, xərçəng xəstəsi olan Maqrahinin 3 aya öləcəyini demişdi, amma Maqrahi hələ də sağdır. Cameron BP-nin bu işdəki rolu haqqında deyib. BP-nin hansısa işdə lobbiçiliyi onların özünə aid məsələdir. Maqrahini buraxmaq qərarını Şotland hökuməti qəbul edib və mən həmin qərarın BP-nin səyi ilə verildiyinə dəlalət edən hansısa əlamət görmürəm. Şotland hökuməti bunu humanizm prinsipləri ilə bağlayır. Amma mən bütün hallarda bu qərarın əleyhinə idim. Cameron deyib ki, bununla bağlı tədqiqata lüzum görmür. Mən elə bir tədqiqat istəmirəm ki, sonda mənə desinlər ki, qərar səhv olub, mən qərarın səhv olduğunu bilirəm. Amma Cameron onu da deyib ki, öz hökumət üzvlərindən xahiş eləyəcək ki, baxsınlar ki, Liviya terrorçusunun buraxılması ilə bağlı əlavə məlumatın yayılmasına ehtiyac varmı?
Rövşən Qəmbərov və bugünkü kontekst proqramında sonuncu reportajımız idi bu. Bugünkü kontekst proqramında eşitdikləriniz və gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik burada yerləşdirilən reportajlar, video reportajlar və fotoşəkilləri həmçinin şərh edə bilərsiniz və Azadlıq Meydanı adlı forumumuza qatılıb öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Bu dəfəki forumumuzda Xəzərin sahilində istirahət edə bilirsinizmi sualı qoyulub. Belə, siz də saytımıza gəlin və səssiz qalmayın. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.